Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Søren Holm, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var, da vi sidste år i juni gik ud og meldte til vores omgivelser, at vi ville reducere vores CO2 med 73%, og at vi lagde en grænse over Aalborg Portlands CO2-udledning på 600.000 tons, som vi ikke vil komme over igen.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Søren Holm, direktør i Aalborg Portland. Søren tror egentlig, at han skal være folkeskolelærer, men finder hurtigt ud af, at økonomistudiet er mere ham. Der går ikke længe efter studierne, før Søren bliver ansat i Aalborg Portland, hvor han hurtigt stiger i graderne og ender som direktør i 2018. Hør, hvorfor han mener, at han til tider kan opfattes som en brutal leder i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Søren Holm, hvad kendetegner dig som leder?
Altså, det er et godt spørgsmål, for jeg er ekstremt intuitiv som menneske. Så det der med, at jeg skal blive bevidst omkring, hvad det egentlig er, man er som leder, det er noget, jeg har reflekteret lidt over. Men jeg tror, at jeg er en meget menneskelig leder. Jeg connecter med de mennesker, jeg er sammen med. Jeg har følelser for de mennesker, jeg er sammen med. Og jeg får energi af, at de mennesker, jeg er sammen med, de spiller med i det spil, vi er i gang med. Jeg tror også, jeg kan opfattes som en brutal leder. Det er meget, når det er faktuelt, eller hvis vi er på noget, som virkelig betyder noget, så kan jeg godt glemme, hvem jeg er og den autoritet, jeg sidder med. Og så er jeg så meget på sagen, at jeg egentlig lidt glemmer mennesket. Så det er sådan lidt, hvad kan man sige, lidt et dilemma, at man kan være begge dele. Men jeg tror, jeg er sammensat på den måde.
Hvordan giver det så til udtryk, du siger, den her brutale side, du godt kan have, selvom du på den anden side gerne vil være menneskelig?
Jamen, det kommer jo nok meget til udtryk, at typisk i de klassiske møder, hvor der bliver præsenteret et oplæg, og så bliver jeg så medrevet og bliver så fuld af energi, fordi vi skal jo det her, og det betyder noget for vores virksomhed. Og det er jo ikke rigtigt, det du viser mig. Det er jo sådan her, det er, eller det er jo sådan her, det er. Og så tror jeg faktisk, at den energi, den kommer til at opfattes som brutal og meget direkte.
Og hvad gør du så, hvis du tænker bagefter, hov, her gik jeg for langt, eller tænker du bare, at det er helt fint?
Det værste er jo nok, at langt hen ad vejen, så tror jeg ikke altid, jeg opdager det. Det kræver nogle kollegaer, der engang imellem prikker mig på skulderen og siger sådan, bemærkede du, hvad der skete i det rum, vi var i lige før? Og det gjorde jeg jo så typisk ikke, fordi jeg var så meget på sagen. Men så vil jeg gå hen og tale med den pågældende medarbejder eller den kollega, som jeg har, som jeg måske har været lige lovlig ivrig overfor.
Hvor tit sker det?
Jeg håber, at det sker færre og færre gange, fordi jeg trods alt bliver mere og mere bevidst omkring mit lederskab i kraft af, det nu jo har varet i over 20 år. Men jeg vil sige, at i starten skete det rigtig ofte, og den ambition, eller de ambitioner, man har som helt ny leder, og de resultater, man kan se, og verden er stadigvæk fuldstændig uudforsket, de gør jo, at man jagter alt, hvad man kan jagte. Det tror jeg er meget klassisk. Så der er antallet af konflikter markant større.
Har det været med til at hjælpe din karriere på vej, at du har den der målrettighed, der så også nogle gange kan blive en eller opleves som en brutalitet?
Jeg tror, ja, det har det. Altså det har det jo, fordi det er blevet set, og der har været en energi i det, og det har skabt nogle resultater. Men der er helt klart også nogle steder, hvor det har sat mig tilbage, hvor jeg kunne have opnået, eller vi kunne have opnået ting som team, uden den mængde af konflikter, hvis vi kunne have håndteret stakeholder lidt bedre, eller hvis vi kunne have organiseret os bedre fra starten af, i stedet for at det blev hårdt mod hårdt i visse sammenhænge. For eksempel, når vi er en del af en koncern i Aalborg Portland, som er italiensk ejet, og når en nordisk kultur, som er direkte og eksekverende, møder en italiensk kultur, som er raffineret og stolt. Når du går ind i et rum, for eksempel implementering af et nyt IT-system, og du har nogle holdninger til præcis, hvad der er vigtigt for forretningen, og du skyder for hoften af, så piller du jo sådan set bukserne af dem, der sidder på den anden side, og så tvinger du dem til at gå i modangreb. Og det kunne du håndtere så meget mere elegant. Og det har gjort, at visse implementeringer af IT-systemer har trukket ud.
Og det er helt sikkert ikke det eneste implementering af et IT-system, som er i det her fald trukket ud. Men kan det også have nogle effekter på den måde, du er sammen med mennesker på?
Jeg tror, at dem, som jeg er sammen med over tid, de oplever det kun, når vi er på en sag. Og så mærker de det hele menneske, når vi er imellem møderne. Og det er trods alt, tror jeg også, måske 5-10% af mit lederskab, der fylder det her. Så der vil også være folk, der hører det her, der tænker, jamen Søren, han er da langt mere omsorgsfuld og moderat. Og det er jo kun dem, der jeg er tæt på, og jeg har de helt særlige, hvad skal man sige, tætte relationer med, der nok oplever det her. Det er jo ikke, hvis jeg står foran vores timelønnet og fortæller. Det er jo i det lukkede rum med de tætte kollegaer, hvor det nok er fuld effekt.
Vi starter her med den første af de beslutninger, som du har valgt, vi skal tale om i din karriere, og den er langt længere tilbage. Du er faktisk efter gymnasiet startet på seminariet, fordi du vil gerne være folkeskolelærer. Hvorfor ville du det, og hvad var det så, der ændrede sig, så du sidder over for mig nu?
Jeg blev færdig med gymnasiet, eller handelsgymnasiet, og havde lige en tur ind til Forstad også. Og så var jeg sådan lidt i tvivl om, hvad skal der egentlig ske? Og mit bevidsthedsniveau var meget lavt som ung, vil jeg sige. Det var meget go with the flow. Men fik et års vikariat på en folkeskole som 18- eller 19-årig. og der fik jeg en 5. klasse, og det er nok det, jeg husker bedst. Hvor jeg blev ramt af, altså, du ved, det at stå foran 25 børn, styre dem, planlægge. Og jeg synes, det var en kæmpe udfordring. Og jeg havde den oplevelse, at lige præcis den her 5. klasse, der var der et par elever i, som havde svært ved at fungere i klassen, og som der blev talt meget om på lærerværelset. Men jeg oplevede sådan helt intuitivt, at jeg fik fat i de her børn, og fik kom i øjenhøjde med dem, og havde ikke oplevelsen af, at de var vanskelige. Jeg havde oplevelsen af, at de skulle motiveres på den rigtige måde, og de skulle have en tillid, og de skulle se, at du ville dem, og du skulle ikke dømme dem på forhold. Alle de ord kunne jeg ikke sætte på dengang, men det var det, der intuitivt skete. Og derfor så fik jeg jo fornemmelsen af, at jeg har gjort noget for de her elever, der kommer til at gøre en forskel for deres liv, fordi de ville have haft det svært, hvis det var. Min egen far er folkeskolelærer, så jeg har hørt mange af samtalerne hjemme ved køkkenbordet. Og da jeg var færdig med det år, der var jeg så glad for at være folkeskolelærer, jeg hoppede direkte videre på seminaret. Og seminaret var så slet ikke det, jeg havde regnet med, det skulle være. Og på seminaret går det op for mig, at det handler egentlig ikke om det at være lærer og det at lave lærerskabet. Det handler om det at kunne flytte mennesker, fordi det der føles godt. Og det at kunne tage fat i det, der gør en forskel, og så sammen rykke sig. Det er den signifikans, man opnår, når man kan noget med et menneske. Specielt hvis andre ikke kan, så får man jo også en tilfredsstillelse ved, at man gør en forskel selv. Men på seminariet, der besluttede jeg mig for, at det skal være noget mere end det her. Så jeg søger ind på økonomi på Aalborg Universitet og begynder at læse HA Kandmærk derop og bliver færdig 5 år senere og får mit første lederjob i dansk supermarked, hvor jeg får lov til at få hår på brystet. Altså sådan en helt klassisk 50 mand i reference lige ud af universitetet. Små mål opnås i det her lille varehus, og du lugter af svedsamtalen og en enkelt afskedelse. Så du får lige mærket, hvad vil personel ledelse sige. Og jeg synes, det kan jeg godt lide. Specielt igen en-til-en-relationen er det, der ligesom går igennem, hvor jeg synes, jeg lykkes. Men jeg kan også godt mærke, at dansk supermarked er ikke et sted, i hvert fald ude i varehusene, hvor jeg kommer til at bruge min økonomiske baggrund, som også er en stor del af mig. Det er mit, hvad skal man sige, stærkeste redskab ud over det at have lyst til det menneskelige og lederskabet. Det er at kunne gennemskue ting, kunne lave hurtige analyser og kunne forstå sammenhængen. Og der er økonomien et enormt vigtigt værktøj, og det har det været igennem. Hvad skal man sige, de sidste 20 år.
Så den store beslutning er jo i virkeligheden at gå fra folkeskolevejen til økonomen, som lyder meget forskelligt, men som du italesætter det, så er det jo alligevel bare to sider af det samme, som er ledelse. Kan du stadigvæk se de paralleller, der er mellem de der 5. klasse drenge med ild i røven, og så dem, du havde i dansk supermarked i varecenteret der, og så dem, du har i dag?
Ja, altså der er jo rigtig mange gange, hvor jeg bruger klassen som billedet på det, der foregår i virksomheden. For det er jo mennesker, vi har med at gøre, og det er jo nogle af de samme dynamikker. Altså det er jo, hvordan kan jeg bidrage, og hvordan har jeg det, når jeg er til stede, og mange af de der elementer, men mest af alt også, hvordan kan man få folk til at føle, at de er vigtige, og de bidrager. For det var den læring, jeg havde fra folkeskolen. Det var jo det der med, at de følte sig set, og de følte sig vigtige. Og det virker jo stadigvæk i dag. Og det er igen derfor, jeg siger det mange gange, at det er en til en relation, eller en til få mennesker relation, hvor man virkelig kan connecte med folk, og finde ud af, hvad skal vi sammen. Men det bliver også mit pitfall et eller andet sted, at jeg er så fokuseret på mennesket, og jeg integrerer så meget med mennesket, fordi det slører også nogle gange ens dømmekraft, at man vil så meget det menneske, der står foran en.
Det må du prøve at sige noget mere om.
Jamen, man kan sige, at tak med, at man bevæger sig igennem virksomheder. Jeg stopper i dansk supermarked efter et års tid, og har nogle rigtig gode læringer med, og er egentlig glad for dansk supermarked, og kommer til Aalborg Portland, hvor jeg starter i en økonomiafdeling, helt klassisk controller, og får relativt hurtigt masser af udfordringer. Jeg bruger lige et par år i økonomiafdelingen for at sætte over ved indkøbschef. Det er en super spændende virksomhed, fordi man får hele tiden nye udfordringer. Altså, jeg konstant under vand, forstået på den måde, at jeg skal både forstå, hvad der sker fagligt, og samtidig med det, så får jeg mere og mere lederansvar. Og efter kort tid får jeg lov at være økonomidirektør, og skal så samle et stort shared service center. Og jeg kan mærke, at tak med at bevæge mig op igennem organisationen, så bliver det politiske spil og magtbalancen i ledergrupper og koncern, det bliver mere udpræget. Og det var noget, jeg egentlig ikke rigtig havde øje for før relativt sent i min karriere, at det her, det betyder noget. Sammen med kultur og personlige interesser og sådan nogle ting.
Når du der først i din lederkarriere i Portland oplever, at der lige pludselig er andet på spil end bare nogle omsætningsmål og noget trivsel, og at der også er, kan man sige, en eller anden konkurrence mellem chefer på samme niveau.
Ja.
Hvad er det, du oplever der, og deltager du i den kamp, eller melder du dig ud af den, eller hvordan arbejder du med det?
Jamen sådan helt oprigtigt, så tror jeg, er relativt blind for det i starten. Tilbage til den der brutalitet, eller den der direktighed, havde jeg det nok egentlig sådan, det havde virket. Jeg kom egentlig, min tid igennem Aalborg Portland gør, at jeg på et tidspunkt igennem den her økonomifaglige ledelse, får tilbudt et job som mit første, hvad skal man sige, MD-job, som egentlig er i vores dattervirksomhed, der hedder Unicorn. Og det er egentlig
en MD, som er Managing Director,
ja, Managing
som
Director.
Chef for en enhed.
Ja, lige præcis.
Direktør.
Ja, direktør og resultatansvarlig og ansigt udadtil for Unicorn i Danmark. Og der kommer til Unicorn, der oplever jeg en ledergruppe, der egentlig selvfølgelig har nogle små typiske, klassiske modsætningsforhold, altså salg og produktion. Har vi kapacitet nok, og du ved, er det produktionen, der begrænser salget, eller omvendt? Men egentlig gik det bare så godt. Vi havde et marked, der gik fremad, og vi løb afsted. Og de 3 år, jeg var i Unicorn, husker jeg som sådan et uproblematisk, ukompliceret løft, hvor vi egentlig bare lykkedes med rigtig mange ting. Da det næste skridt så kommer, og jeg egentlig avancerer og får det her regionsansvar, hvor det lige pludselig er en portefølje af virksomheder, der handler med hinanden, Aalborg Portland, Unicorn, vores tilslagsvirksomheder, og hvor der også er en koncernstruktur ovenover, så stiger kompleksiteten, og der er nogle magtbalance, jeg ikke ser. Så jeg sidder jo i ledermøderne og siger, godt, hvad tænker I? Gør vi sådan her? Gør vi sådan her? Ja, vi gør sådan her. Og så gør vi nok lidt sådan her, men der er også nogle ting, vi ikke helt gør, og der er også nogle ting, du ved, når det er komplekst, vi gør lidt anderledes, når vi går ud af det lederrum, og vi er ikke helt fordrevet, og Søren er jo også ny, så han skal jo lige forstå, og vi siger det jo ikke, fordi vi vil ikke have konflikten. Så der oplevede jeg en helt ny form for dynamik, hvor det tog mig tid at finde ud af, at der foregik nogle ting, som jeg ikke så, og som jeg ikke tog højde for.
Var det et udtryk for, at I var en ledergruppe, som i virkeligheden også lidt var modstandere til hinanden?
Vi havde i hvert fald nogle steder, hvor vi havde, der var rigtig, rigtig mange stærke profiler i den gruppe, med rigtig lang erfaring, og som havde bygget, hvad skal man sige, en stærk virksomhed op. Og der var jo ikke en udpræget lyst til at forandre det, for det gik godt, og vi var succesfulde på mange punkter. Så derfor så var der nok sådan lidt et spændingsfelt, hvor der blev, hvad kan man sige, der blev nogle områder, vi simpelthen bare ikke adresserede, fordi at det ville skulle gøre, at nogen kunne miste magt, eller nogen kunne miste privilegier eller andet.
Så det var en slags magtbalance, der var der, som folk prøvede at holde fast i? Eller?
Ja, ja, det er mit indtryk.
Er det sådan noget, der er drevet i din vurdering af sådan almindelig agerighed, som jeg tror, de fleste af os ledere godt kan genkende, at vi vil gerne have noget indflydelse? Eller er det sådan noget, der er skabt af bonusser, der i virkeligheden peger hver sin retning? Altså, jeg kæmper for det, der vil give mig en bonus, du kæmper for det, der vil give dig en bonus, eller hvad?
Ja, jeg er ikke i tvivl om, når jeg kigger tilbage på det, den tid i den ledergruppe, at der var ikke nogen, der havde intentioner, som var forkert eller negativ. Der er ingen tvivl om, at bonusserne i nogen grad gjorde, at der var elementer, der gjorde, at vi ikke flyttede os. Men der var også overbevisninger i en gammel virksomhed omkring, hvordan ting de skal gøres, som gjorde, at man altså ikke, man har ikke lyst til at lave det om. Fordi det gik jo godt. Og det der med at lave forandringer, det er der en vis risiko i, og det er der også nogle gange nogle ofre i. Så jeg tror, det var sådan en kombination, og så er der bare mere på spil, når man sidder på det niveau, end når man sidder i en økonomiafdeling, og relativt let kan overskue tingene, og er enige om, hvad man egentlig vil langt hen ad vejen.
Hvis du tager spejlet op, var du så en del af problemet?
Ja, det var jeg. Det er også noget af det, der karakteriserer mig som leder. Det er jo, at jeg har haft snart 20 år i samme virksomhed. Og når man svømmer i det samme vand i 20 år, så lige pludselig så får man svært ved at se, hvad der er været. Man vender sig til det her akvarie her, og det bliver en del af ens verden. Plus at mange af mine lederkollegaer havde jeg relationer til, og havde jeg arbejdet sammen med op igennem organisationen. Det tror jeg, det var min største udfordring. Det var egentlig at være en professionel, nøgtern, objektiv leder, fordi vi var knyttet sammen på så mange måder.
Men så sker der det en dag, at du får et opkald ned fra Italien, og så kommer vi til den næste store beslutning, vi skal tale om. Kan du fortælle, hvad der er, der skete?
Ja, jeg sidder jo i ledergruppen for den her nordiske koncern, og er Unicorn, som er en del af den nordiske koncern. Og der tigger der en sms ind fra vores ejer. Can you come to Rome to discuss career? Og jeg tænkte, det er nok ikke et spørgsmål. Så jeg bookede et par flybilletter, og jeg var egentlig ret sikker på, at jeg skulle udstationeres uden for det nordiske, for det der havde jeg været på det tidspunkt i en 12-13 år, og kendte det godt. Men der var et ønske om at skifte den daværende CEO, og jeg fik tilbudt det her job. Og jeg synes jo, det var superspændende og meget overvældende, og havde nok aldrig nogensinde drømt om, at det var mig, der skulle sidde det sted. Men samtidig var jeg også meget, meget bevidst om, at jeg kom til at arbejde sammen med at være leder for nogen, der havde ansat mig, være leder for nogen, jeg havde støttet mig op af, være leder for mine peers, og jeg vidste, det blev vanskeligt, fordi det er CEO'en for en region, der ligesom skal bygge bro over alberne til ejerne, og det er ikke altid, man ser ens på det. Og nu skulle jeg ligesom stå sammen med det her team. Men jeg tog opgaven, fordi jeg var helt sikker på, at vi var kompetente, vi havde en god platform, og at det var der var en mulighed for at skabe en succes heroppe. Og jeg vidste sådan rimelig meget, hvor jeg gerne ville ændre nogle ting også i sammen med det her nye team.
Men så sker der jo det, og så bliver du så faktisk direkte chef for den der gruppe, hvor du har siddet og lidt bøvlet med de andre. Hvad er dynamikken i det, og hvilke beslutninger kræver det af dig?
Altså det er nok der igen, hvor jeg må jeg sige, at jeg bare er intuitiv, fordi jeg går egentlig ind i det rum, og jeg tænker egentlig ikke ret meget over, at jeg har en ny rolle. Jeg sætter mig for bordenden sådan bogstaveligt talt, for der sad den gamle CEO, så jeg tager den plads, og så kører jeg egentlig bare fra dag et, som om, at der er ikke rigtig noget, der er ændret. Og det var egentlig nok, altså din reference tilbage i 5. klasse, jeg vidste godt, vi skulle ændre nogle ting. Jeg vidste godt, der var nogle steder, ejerne der ikke var tilfredse, og vi skal bare være en succes. Og jeg sagde, så synes jeg, vi skal gøre det her, hvad synes I? Og vi lavede noget teambuilding, og vi rullede afsted. Og jeg må bare sige, at det var jo bare super naivt, og det har jeg lært en masse af, fordi nu er det gået 5 år, og jeg er den eneste, der er tilbage i det team. Og nogen er gået selv, fordi de synes ikke, det var interessant. Nogen har jeg sagt farvel til, fordi jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke flytte dem som mennesker, og jeg kunne ikke skabe en overvisning om, at vi kunne de ting, vi skulle. Og når jeg sidder tilbage der, så brugte jeg faktisk en del tid på at sige, at jeg lykkedes ikke som leder. Det var mit ansvar. Jeg burde da kunne. Og har selvfølgelig talt med bekendte og netværk og andre ting om det her. Og må jeg også bare erkende, og det virker sådan helt tumpet, kan man næsten sige, fordi hvorfor alle ved, at nogen de sætter bare et nyt hold, når de skal i gang. Men når man har været 20 år det samme sted, så er man så forbundet, og man ser så meget godt i alle de her mennesker, at du kan have svært ved at se, hvad det er, der mangler. Og det kostede noget blod, sved og tårer de første 2-3 år, og det gjorde super ondt hver gang. Der var enten en, jeg skulle sige farvel til, eller en, som ikke ville være med længere. Men nu sidder jeg jo i dag, og kan jo også mærke, hvad et sammensat team, der rent faktisk er sat sammen efter deres kompetencer og deres profiler, kombineret med nogen, der bare har en kæmpe energi i forhold til den her ambition om at reducere CO2'en, det gør vi en ledergruppe. Fordi så har man et fælles mål, en fælles vision, og man har sat sig der sammen. Det er der nogle friheder i, og der er nogle ulemper i det også i forhold til det sammentømrede og det gamle, men der er noget færre konflikter, og der er noget mere fremdrift.
Jeg synes, det er super interessant, den her, det der sker i din karriere, hvor du ligesom springer over de andre, som jo er noget, der sker i mange steder, at der er nogen, man har ansat, som lige pludselig er over en. Havde du en oplevelse af, at der var gamle chefer for dig, der sad og tænkte, ham der, Bette Michael, ham er jeg selv ansat, hvad skal han nu deroppe og bestemme over mig, eller hvordan var det?
Altså jeg oplevede, at der var nogen, der tænkte, at det var dem, der skulle have haft jobbet. Det kunne jeg godt fornemme. Og der har jeg egentlig bare tænkt, det kommer de over, og så flytter vi os. Fordi altså, vi får jo vores løn, og vi har vores mål, og det er jo en spændende virksomhed, så altså, det er jo noget pjat. Og igen, altså, det virker jo dejligt, hvad hedder sådan noget, naivt at kigge tilbage på. Men det er der, man er, når man har næsten sporet, og man kender folk. Og så tror jeg også, der var nogen, der tænkte, det fortjente han. Ham skal vi støtte. Han var fandme dygtig. Han skal nok tage os det videre sted. Og det kunne jeg også mærke, der var nogen i den gruppe, der virkelig var, du ved, ens, hvad kalder man det, ens trovæbner eller ens betroet, hvor man altid var i synk.
Hvad betyder det for den måde, man arbejder sammen på, når man har nogen, og jeg går ud fra, at det oplever rigtig mange chefer, at man har nogen, hvor man fornemmer, at der er en højere, om det er loyalitet, eller i hvert fald måske bare et bedre venskab, end der er med andre?
Altså, det er et godt spørgsmål. Det gør jo nok, at man intuitivt drejer sig lidt i sin ledergruppe. Man får nogen, man arbejder mere sammen med, man bruger mere tid på, og der er nogen, der mærker nok særligt som chef, at man viser mindre interesse for dem, eller at de dialoger, man har, de bliver mere og mere belastet, fordi der er ting, der skal forandres, der er ting, der ikke sker, der er en eller anden utilfredshed i den dialog. Og det er derfor, jeg tror, at nogle gange så æbber det ud, og andre gange så træffer man en beslutning, fordi det simpelthen ikke er godt nok. Men det vrider jo en ledergruppe. Man får jo ikke det der sammenhold, der foregår for meget uden for lederskabsrummet. Altså når man har sine direktionsmøder, der er der for meget, der skal foregå rundt om det rum.
Hvad kunne det være, hvis du skal forklare
det? Nu kommer der jo den her beslutning på næste møde, og det ved vi også godt, vi skal. Men det ville nu være rart, den først kommer om 6 måneder, så passer det bedre. Så der er lige tre, der lige snakker sammen, og så finder vi jo nogle gode grunde til, hvorfor vi ikke skal det her. Altså den type ting, den type politik, den sker bare i højere grad så.
Det lyder lidt sådan som en usund dynamik.
Ja, og det tror jeg også, det er. Og jeg tror heller ikke, det holder. Fordi på det tidspunkt, man enten bliver opmærksom på det, og handler på det, eller på det tidspunkt, hvor konflikten bliver for stor, fordi rummet ikke fungerer, så er der nogen, der går. Enten det eller det andet. Og det er jo også det, jeg kan se her 5 år efter, at det var en nødvendighed på en eller anden måde. Jeg tænker ikke nødvendigvis, at man skulle have siddet alene mand tilbage. Det tror jeg også, der er nogle tilfælde i. Men der var nogle relationer i min gamle ledergruppe, der gjorde, at der skulle være noget udskiftning. Hvor meget? Og det kunne have været dejligt at have været helt grønt og være kommet ind udefra og sagt, jeg skal have sat mit team sådan her. På den anden side set, så tror jeg også, man skal have sig selv med.
Havde det været nemmere for dig, hvis du ikke havde haft største del af din karriere i Portland og kom ind som ny og se virksomheden som med friske øjne?
Det havde været nemmere, tror jeg, at sætte sit team, fordi man havde kunne forholde sig meget mere nøgternt og objektivt og i en udvælgelsesproces ret hurtigt. Jeg er ikke sikker på, at resultaterne ville have været bedre, fordi Modsat det, der står der nogle kompetencer, noget indsigt, noget erfaring. Og i en relativt moden branche, i et relativt, hvad skal man sige, profitabelt segment, der skal man heller ikke slå alt for meget med halen, fordi der er en relativt stor risiko. Så jeg tror, det er ikke sådan en ren tekstbog, selvom det kan lyde sådan, altså lad os komme ind, lad os sætte et nyt hold, lad os rulle fremad. Der er der nogle elementer, man skal tage højde for ikke at tabe det, man har bygget op nogle gange.
Når du går på arbejde, hvor meget er det så ham manden med slipset, og hvor meget er det hele menneske, Søren Holm, der går på arbejde, og hvordan giver det sig til udtryk?
Jeg er aldrig manden med slipset. Jeg går aldrig med slips. Men det har jeg virkelig svært ved selv at skille af. Det er jo noget af det, jeg taler derhjemme med min partner om også. Hvornår er det dig, Søren? Og hvornår er det Aalborg Portland? Og hvornår er det Aalborg Portland CEO? Kan du skille det af? Og det er nok det også med at være en intuitiv person, at man føler sig frem en gang imellem. Så det er meget situationsbestemt. Men jeg tror altid, jeg har mig selv med. Jeg kan mærke, hvis jeg skal træffe en beslutning, som jeg har det svært med etisk. Altså det kan være noget med et menneske, eller det kan være en forretning. Så mærker jeg mig selv. Hvordan har vi det med den her kunde? Og så tror jeg, at det er jo inklusiv den ballast, man har med. Jeg er vokset op ude i Thy. Det er gammel indremissionsk område, og det er Jantelovens Højborg. Og man skal ikke tro, man er noget. Og du skal ikke, du skal ikke gøre væsen af dig selv. Så jeg tror, det kan jeg ikke gøre mig fri af. Det har faktisk også været en belastning for Aalborg Portland, tror jeg, fordi hele den her kommunikationsprofil har gjort, at jeg vil ikke have, at vi står frem og virker pravende eller noget i den grad. Så det falder sammen for mig på mange måder. Virksomheden er mig, og jeg er virksomheden. Men jeg har altid mit kompas med. Jeg kan altid mærke i maven, om det, vi gør nu, det er godt, det er skidt. Det skal være noget, man kan stole på. Det skal være ordentligt. Og det kan jeg mærke.
Kan dine medarbejdere så også mærke det på dig, når du har en god dag, hvor alting er gået super, eller at det var en af de der dage, hvor børnene ikke gad at stå op, og de var kede af det her til morgen?
Det tror jeg faktisk ikke, de kan. Jeg tror jeg på mange måder, at der er et meget kontrolleret menneske. Der er en fyr, der hedder Richard Boyatzis, der taler omkring det her med at gå ned igennem en afdeling, og så kan hele afdelingen mærke på 3 sekunder, om chefen han er i godt humør eller dårlig humør. Jeg taler selvfølgelig med dem, der refererer til mig, og det er noget, de aldrig har nævnt. Og jeg har selv indtrykket af, at jeg... Det kan godt være, de kan mærke forskellen i energiniveauet, men jeg tror altid, jeg er sådan lidt professionel i min tilgang. De skal ikke mærke, hvis jeg har noget ballast med. Det er jeg nødt til at styre selv, hvis jeg har noget derhjemme. Det kan jeg ikke lægge oven på mine medarbejdere. Det er mit problem. Så det holder jeg ude af ligningen, så vidt jeg selv er bevidst om det.
Du siger, at dine medarbejdere nok ikke kan mærke, om du har en god eller en dårlig morgen, når du møder ind. Er det den samme forventning, du har af dem?
Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har en højere grad af forståelse for, at de har et behov for at kan være hele mennesker. Og jeg opfordrer faktisk til, når vi starter ved ledermøde, at vi lige siger, hvordan vi har det. Men det er sådan lidt paradoxalt et eller andet sted. Jeg vil ikke lægge en belastning på dem, men jeg har brug for, at de føler et trygt rum, hvor de kan sige, hvordan de har det, så jeg kan arbejde ud for, hvordan de har det. Så det er jo lidt med, om man tænker, at det er nødvendigt. Men jeg vil sige, at jeg stiller større krav til dem, der er længere oppe i hierarkiet, end dem, der er længere nede i hierarkiet.
Hvordan?
Altså, jeg har en forventning om, at seniorledere, de er i højere grad, har en kontrol på sig selv, hvis det handler om, at det, de sender videre, det giver negativ energi, eller skaber konflikter, eller frustration, eller frygt ud i organisationen. Der kan jeg nok bedre acceptere, at medarbejdere, der ikke er ledere, eller ikke er uddannet inden for ledelse, kan slå lidt mere med halen, og det skal der være plads til.
Her i Ledelse med Vilje beder vi altid vores gæster om at tage noget med, som betyder noget for dem, og som fortæller noget om, hvem de er som menneske og som leder. Du har taget sådan et meget ikonisk billede med, eller plakat, eller hvad man skal kalde det, som vi alle sammen så rigtig meget til for sådan en 15 år siden. Kan du fortælle, hvad det er?
Jamen, det er sådan en tegning af en art af Barack Obama i en lille træramme i amerikansk rød, hvid og blå. Og så står der lige nedenunder hans spillet, står der Yes, We Can.
Og hvorfor er det lige præcis det, som du har taget med?
Altså, den står på mit skrivebord, og det var en gave, jeg fik i 2018, da jeg tiltrådte som CEO af en kollega, der faktisk stoppede der. Men en medarbejder, jeg har haft i 10 år, som er en af de stærkeste arbejdsrelationer, jeg har haft. Vi lavede nogle af de store forandringer sammen til at starte med. Vi byggede det første shared service center op, hvor vi lavede alle finansafdelingerne sammen i Norden. Og vi var med til at lave den første rigtige koncernstrategi. Og hun sagde til mig, at når det virkelig var træls, så bar jeg igennem. Og det gjorde hun egentlig også. Men det, at hun sagde det, det gør, at når det billede det står der, så kan jeg kigge over på det, og så tænker jeg, okay, lige nu, der har vi godt nok nogle udfordringer. Men hvis nu det var let, så var der sikkert nogen, der har gjort det. Så det er sådan en reminder om, at det rigtig meget handler om indstilling, hvis man vil noget ekstraordinært. At så kommer man ikke let til det, så man falder ikke lige over et eller andet. Så er man nødt til at holde ved nogle gange, og man er nødt til at tage nogle svære beslutninger. Og det hjælper det der billede mig med at huske, fordi jeg har sådan en god hukommelse, også om den arbejdsrelation, der var med hende.
Og Yes, We Can, som en slags slogan på chefmøderne, når de andre bliver for skeptiske, eller?
Det var helt sikkert det, hun tænkte, at en gang imellem, så er det Yes, We Can. Kom nu, gutter. Altså, optimisten, han tror stadigvæk på det. Og altså, en optimist er en god ting at være, hvis man kan føre igennem det. Optimist er en skidt ting at være, hvis man kan snakke om det og ikke kan gennemføre det. Så det er nok sådan en, du ved, når man er nede i dalen, så det der er med til, at man kan trække sig selv op. Man har en gang imellem brug for en eller anden form for inspiration. Og der fungerer det billede bare. Det står derovre.
Til den sidste store beslutning, som du jo også fremhævede til at starte med i programmet, som den allerstørste.
Ja.
At Aalborg Portland, Danmarks uden sammenligning største CO2-udleder, 2 millioner tons om året, 10 gange så meget som den næststørste CO2-udleder, skal reducere CO2-udledningen ganske voldsomt. Det er dig, der står som manden bag den beslutning. Hvorfor var den blev truffet, og mener I det virkelig?
Vi havde på det tidspunkt meldt ud, at vi ville spare 600.000 tons sidste år. Men vi havde planer, der var langt mere aggressive, som vi arbejdede på internt. Og Aalborg Portland blev i højere og højere grad set som en virksomhed, der ikke gjorde nok. Og der var en stor diskussion omkring en grøn skattereform på CO2. Vi havde brug for at kommunikere, hvad vi rent faktisk kunne, og hvad vi gjorde. Og det var svært for os, for jeg havde en tanke omkring, at der var usikkerhedselementer i den her beslutning. Men vi besluttede at gå ud og melde ud, at vi ville spare 73%. Og vi kan se nu, det havde vi svært ved at se der, at det flasker sig. Og der er stadig elementer, der er usikre, men vi tror på, at det her det lykkes med.
Og man kan sige, hvis I lykkes med at få 73% mindre CO2-udledning, så er det jo i sagens natur, fordi I er klart den største CO2-udleder, noget, der kommer til at gøre en kæmpe forskel. Hvorfor kommer den beslutning så sent? Hvad er det, der gør, at den kommer sidste år?
Traditionelt har vi altid som virksomhed, og det er også mig selv, kun sagt det, vi var helt sikre på, vi kunne. Vi skulle have løsningerne klar, vi skulle være industrialiseret omkring dem. Her var vi i en situation, hvor vi havde en ambition, vi havde en tro på, at vi kunne nå det, men der var faktisk elementer, hvor vi var afhængige af andre. Der var gas, biogas, der skulle være til rådighed. Der var en støtte fra vores regering omkring CO2-fangst i Nordjylland, der skulle falde på plads. Men på det tidspunkt, der var vi nødt til at melde ud, fordi vi kunne mærke, at opfattelsen af Aalborg Portland, den gik den forkerte vej. Og samtidig med det ville vi ikke kunne lave den her forandring, hvis vi blev pålagt den samme CO2-afgift som alle de andre danske virksomheder, fordi vi i forvejen betalte den europæiske. Så det var en kombination både af en forretningsbeslutning, men også et behov for simpelthen at få sagt, hvad kan vi gøre. Men det var svært, for det var svært for vores identitet at gå ud og melde ud, hvor vi rent faktisk ikke kunne være 100% sikre på, at vi kunne opnå det ved egen kraft.
Og hvad er det, der driver beslutningen? Hvor meget er det den her frygt for omdømmet? Hvor meget er det, at nu der ser ud til måske at være nogenlunde teknisk muligt? Og hvor meget er det, at det i virkeligheden bare er det rigtige at gøre?
Det er virkelig godt, det er virkelig godt spørgsmål. Det kunne godt være, at der kunne have gået 3 måneder mere, hvis ikke der havde været det pres, der var lige omkring valgkampen, hvor vi jo blev bundet tæt sammen med Mette Frederiksen, der havde nævnt, at hun ville længe sig til vores skorsten, hvis de ville blive lukket. Og det gjorde også, at der blev kørt rigtig meget medie på os, som vi ikke ville få normalt ellers. Så jeg tror, det var den udløsende faktor, det var det. Og så var vi også, vi var sådan set også klar, og mange af de øvrige cementproducenter meldte ud på det tidspunkt også. Heidelberg, som er den anden store i Nordeuropa, meldte faktisk deres mål ud lige, tror jeg, en måned før vi gjorde. Så vi speedede op, men vi var sådan set klar med en plan.
Jeg synes, det er jo super interessant det der med, at landets statsminister går ud lige specifikt til din virksomhed og siger, at jeg vil linke mig til skorstenen, inden det lukker. Det lyder jo som en velsignelse, at have den slags politisk støtte.
Ja.
Hvordan oplever du det selv?
Altså, vi var jo virkelig stolte og glade, da vi hørte det. Men det gjorde jo egentlig, at der blev en utryghed ved, hvorfor sagde Mette Frederiksen det om Aalborg Portland. Så da vi stod i valgkampen, der blev der en anden form for mistillid fra journalister og andre omkring, hvorvidt der var en relation, der ikke skulle være. Så det hjalp os egentlig ikke rigtigt. Men jeg forstår egentlig godt, hvorfor hun sagde det, for jeg tror, det var et symbol på industrien mere, end det var Aalborg Portland som virksomhed. Aalborg har haft store virksomheder som spritfabrikkerne, og haft etanitfabrikkerne, og haft værftet. Aalborg Industries. Vi er faktisk noget af det sidste, der er tilbage. Og det er også det, jeg siger en gang imellem, at det kan godt være, vi er den største udleder i Danmark, men det er faktisk fordi, dem man sammenligner sig med i andre lande, dem har vi ikke rigtig noget af. Vi har ikke ret meget energiintensiv CO2-udledning. Og derfor er vi en del af løsningen, men vi er bare store i kraft af den industri, vi er i.
Den der udmelding fra statsministeren, ender det i virkeligheden med at være lidt en klods om benet for jer? Jeg synes, jeg har set dig spurgt mange gange om, hvor mange penge har I givet ind?
På det tidspunkt der gav det et tryk på os, som vi ikke var vant til. Altså, vi er en mellemstor virksomhed i Nordjylland, der producerer cement, og lige pludselig så havde vi medieomtale som Danske Bank. Og det var vi på ingen måde gearet til. Det skulle vi finde os selv i. Og der oplevede jeg egentlig hellere, at jeg ville have levet stille og levet godt, frem for at have haft den mediebevågenhed. På den anden side set, så tror jeg også på, at vi er kommet ud med et budskab om, at cement skal bruges, beton skal bruges, vi kan ikke erstatte det med et andet byggemateriale. Så løsningen er at ændre måden, vi producerer det på. Og det vil vi gerne være foregangsvirksomhed på. Fordi hvis vi kan det, så kan de også andre steder. Og det tror jeg faktisk, vi kan i det land her, fordi vi kan give støtte til nye teknologier. Vi kan relativt let ændre på vores krav til byggeriet. Der er ikke så meget politik, som der er andre steder. Så konteksten er rigtig her for at gøre en forskel.
Jeg undrer mig stadigvæk over, hvorfor det er så sent. Vi har jo talt om CO2 og klimaforandringer i hvert fald 20 år. Hvorfor er det først nu, I for alvor melder ind i kampen?
Det er jo, vi synes jo faktisk, vi meldte os ind i kampen allerede i 2020, da vi kom med det her 600.000 tons reduktionserklæringsbrev med regeringen.
Ja, det er jo også lidt sent, kan man sige.
Ja, det kunne være før, og du kan sige, FutureSem, som var de første store reduktionstanker i Aalborg Portland, blev startet for 10
som
år siden.
Som er en slags beton, som kræver mindre CO2 under.
Det er rigtigt, ja. FutureSem er vores nyeste grå cement, som er reduceret med 30% CO2-udledning. Og for at man kan lave en cement, så skal man starte tidligt. Og der startede vi faktisk allerede i 2007 eller 2008 med at forske det her, og har patenteret løsningen. De fleste vil gerne have fundamentet holder på deres hus. De vil ikke lige have, vi forsker lidt med det, eller en bro eller en tunnel. Så derfor er der en forandringsperiode i cement, der er lidt længere. Vi giver nogle gange 100 års garanti på vores produkter til infrastruktur. Så vi var i gang. Spørgsmålet er bare, hvordan ambitionsniveauet det sættes. Og der har vi langt hen ad vejen fuldt Europa. Vi ligger lige i gennemsnittet på CO2-udledning på vores produkter. Vi er langt bedre end dem uden for Europa. Og der har været andre ting, der har fyldt tidligere. Der var det kvaliteten, der var det NOx-udledningen, der var det SO2-udledningen, som vi har været bedst i en klasse på. Og det bliver vi også på CO2.
Hvor stor en del af dit job i dag drejer sig så om at få det her CO2 ned?
Halvdelen, vil jeg sige. Det, og det kan da godt være, at det er mere, hvis, altså for hver måned, der går, der bruger jeg mere og mere tid på det. både internt, både med vores tekniske folk, både med at presse på, for at det går hurtigere, koordinere med vores ejere omkring vores risikoprofil, det fylder rigtig, rigtig meget.
Hvordan gør I så i praksis, når I skal nedbragt jeres CO2-udledninger? Den er enorm en med så meget, men I virkelig gerne vil lave lige så meget cement.
Altså vi har to...
Eller mere.
Vi har to kilder af CO2 i vores produkt. Vi har kridtet, som man graver op, der bliver til cementen. Man skal bruge rigtig meget kridt. Det er jorden. Når man varmer det op til 1500 grader, så afgiver det CO2. Der kommer cirka halvdelen af vores udledning fra, altså cirka 1 million tons. Og så den anden side, det er energien, når man varmer ovnen op til 1500 grader. Så vi arbejder på tre ben for at løse de her to grundproblemer. Et ben, der reducerer det, der kommer ud af ovnen, klinkerne, egentlig kridtet. Og det er blandt andet ved at blande nogle nye forhold og se, om vi kan opnå en synergi. Det har vi gjort med den grå cement. Så arbejder vi på at fortrænge kul og koks og olie med affaldsprodukter, der har mere og mere biomasse, som ikke kan bruges til andre ting.
Det reducerer hvad kunne det for eksempel være?
Det kunne være for eksempel cashewnødskaller fra Afrika, nede fra Elfenbenskysten, hvor vi, fordi vi ligger ved en havn, kan hente skibe op på 20.000 tons, og de ville ellers være blevet deponeret eller brændt under andre forhold. Det kan fortrænge kul. Og så skal vi kigge på den kemiske balance. Er det noget, der ødelægger cementen, eller er det noget, der kan fungere med cementen? Så det er ligesom de første to point, det er at reducere klinkebehovet, som er den udledende del, gør energien mere grøn, og så skal vi på et eller andet tidspunkt stadigvæk have noget kridt op af jorden, fordi det er det, der binder cementen, og den CO2 skal vi have tilbage igen. Og det er det sidste ben, det er CO2-fangst. Det er egentlig, at vi trækker CO2'en ud af skorstenen og pumper den tilbage i jorden, hvor den så bliver lagret som CO2, i stedet for at være lagret ind i kridten. Og så over tid, så betonen, den vil så absorbere CO2'en igen, når den er støbt og ligger derude, men det er over mange hundrede år.
Hvor stor en kommunikationsopgave har du haft internt med at overbevise de der mennesker, der er i, jo ikke de samme mennesker, men de mennesker, der har arbejdet på den der fabrik, der har stået i 135 år, om at nu er der noget, der faktisk er lige så vigtigt som det der Aalborg White cement, der kommer ud i den anden ende, nemlig at det, der kommer op af skorstenen, ikke er det samme.
Den har ikke været eksisterende. Der har været et pull fra alle medarbejdere. De har egentlig stået og sagt, skal vi ikke det her? Hvornår skal vi det her? Hvordan kan vi det her? Bliver det nogle nye spændende processer, vi skal kigge på? Hvordan får vi uddannet vores elektrikere? Hvordan får vi uddannet os vores smede? Hvordan påvirker det her vores proces? Der har bare været en nysgerrighed og en tro på, at det her, det skal vi. De vil gerne kan have t-shirten på rundt i Aalborg, hvor der står, vi en del af løsningen, frem for at vi er Danmarks største CO2-udleder. Så det tror jeg, det var, vi er ikke så store, vi er relativt få mennesker selv på selve fabrikken, så det var der en forståelse af, at det skulle vi bare.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge, hvad det er for nogle beslutninger, du står foran som leder. Så det vil jeg også spørge dig om, Søren Holm. Hvad er det næste store valg, du skal træffe?
Det næste store valg, det er jo, hvornår vi lægger checken til at investere i CO2-fangst på Aalborg Portland. Det er en beslutning, der afhænger rigtig meget af en ny teknologi. Der afhænger rigtig meget af en timing. Et CO2-fangstanlæg, der kan tage de her cirka 400.000 tons, ligger i størrelsesorden 3-4 milliarder danske kroner. Og så kommer omkostningerne senere. Det er 7-8 gange vores resultat efter skat. Det er sådan en virksomhed, det er sådan en ting, vi ved, vi skal. Vi ved, at det er nødvendigt for vores overlevelse. Men det at stige ombord på det rigtige tidspunkt, og det at være sikker på, at markedet kan bære det, det bliver den største beslutning, der ligger i nærmere fremtid. Hvornår gør vi det her, og i hvor stor grad gør vi det? Bliver det 4, 5, 6, 700.000 tons? Bliver det 1 million tons? Bliver det i 2027, 28, 29, vi skal være klar? Det er noget af det, som vi arbejder med nu, og det bliver en meget, meget stor beslutning både for Portland og for mig.
Hvis jeg helt naivt spørger, hvorfor ikke bare nu og så hurtigt som muligt?
Du kan sige, at CO2-fangst nu måske koster 2-3 gange prisen på at lave ton cement. Og der er stadigvæk danskere, der kører over grænsen efter dåsøl, fordi de er en tier vildere på den anden side. Så hvis vi gør det her på det forkerte tidspunkt, og vi ikke kan flytte den omkostning ud i markedet, så kan det være livstruende for en virksomhed som Aalborg Portland.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app,
og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.